Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hvordan kan du formidle til noen at de har såpass dårlig ånde at det kan være grunnen til at de blant annet forblir single? Og hvor lenge skal du holde ut I et forhold der de eneste følelsene du blir servert irritasjon og likgyldighet? Vi drodler.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, mitt navn Sigrun.
Og jeg heter Lene.
Og siden høsten 2018 har vi drevet en podcast om kvinnehelse, nemlig Femihelse.
Og det skal vi fortsette med. Men I en liten stund fremover så kommer den til å hete Femihelse for barn. Fordi det nettopp det vi to gjør nå.
Ja, jeg skal få mitt andre barn.
Og jeg skal få mitt aller første.
Og I denne serien så skal vi snakke om nettopp det. Om å være gravid og ønske barn og føde barn. Og sannsynligvis mange andre spennende temaer tilknyttet denne tematikken.
Og vi kommer nok til å dra dere med inn I barseltiden. Og vi gleder oss skikkelig og håper at dere vil være med på reisen. Hei, Sigrun.
Hei, Lene.
Hei.
God morgen.
God morgen.
Å, det så deilig med morgenopptak. Det jo da vi best.
Jeg vet det. Men vi det nå I... Eller du jo alltid vært det, men jeg litt sånn... Jeg vet ikke når jeg best lenger. Kanskje var det.
Nei, men...
skulle jeg reflekt... for nå ble jeg plutselig...
Få høre hva har skjedd.
Nei, jeg bare... Jeg merker veldig ofte, altså sånn, nå sitter jeg på hytta I Grimstad, vi kom oss ned, I'll give you the details på hvordan det skjedde, til alle dere som hører på, ja. Sikkert superspente på denne togturen eller ikke. Men jeg merker sånn at mamma og Joakim har jo mye energi, de energirike mennesker og prater mye. Og så merker jeg at når jeg skal bli med inn I samtalen, at det som at det Altså, det helt tomt inni hodet mitt. Det som en sånn lang horisont. Altså, som en åpen himmel. Så det skal begynne å liksom bli... Jeg har ikke... Og det ikke så veldig mye bedre om morgenen lenger, fordi nettene jo nå stykket opp I et åttedels kakestykke med våkning og mating og... Hei til Fie. Så, nei, jeg vet ikke lenger når mitt høydepunkt på døgnet Sånn, for samtalen
med sin. Ja, det sant. Forhåpentligvis så kommer du tilbake til et høydepunkt, da, selv om du nå liksom nede I en, jeg vil ikke kalle det en dal, men mer en jevnere linje.
Ja.
En foggy linje.
Jeg tror mitt beste tidspunkt klokken 10 om morgenen, 20. mars 2027. da tror
jeg... Ja, ok. Men vi snakkes da.
Ja, vi snakkes da. Så, ja. Hvordan din morgen, Sigrid?
Men, den har jo vært litt tøff. Ja. Fordi jeg presenterte ideen til min 5 år gamle datter om at jeg kunne levere den I barnehagen. Og fra da, at vi hadde det så hyggelig, satt og spiste frokost sammen, så liksom bare smeltet hele verden hennes. Ned I sorg og raseri, hvor hun freste og gikk opp til sin far og gråt.
Ja.
Ja, så der vi da. Jeg tenkte sånn, å det så fint vær ute, det har vært deilig med en morgentur, og Jon skal på en måte også hente og ha de alene I dag, fordi jeg skal ut på ettermiddagen. Så jeg tenkte sånn, ja det deilig, da slipper han å levere. Men det, vi måtte faktisk bare avbryte mission, og endte opp med liksom, ok, men hun trenger litt mer forberedelse på sånne sinnssyke ting, som at jeg, mammaen henne, skal levere henne I barnehagen. Så Jon må levere, og så må vi forberede henne på at det kan skje at jeg skal hente eller levere henne I barnehagen, og det må hun bare innfinne seg med.
Ja, egentlig har du jo nå...
Ja, så der vi da.
Du har jo egentlig fått til, altså det du må få til nå, Sigrun, at du får henne til å smelte helt hvis du lager middag, eller hvis hun ser deg vaske eller rydde, eller hvis hun ser deg egentlig gjøre noen ting annet enn å henge med henne, så klikker det for henne. Så det bare, sorry, ass, Jon, jeg vil hente, jeg vil lage middag.
Det står ikke.
Sukker på meg
ja, sant. Ja. Og så sa Jon da at liksom, ja, men jeg skal hente deg med Unn I dag så mamma leverer deg og det også veldig feil altså, jeg tror jo, ikke sant, her kommer en mulig jalousi opp
ja.
For da parerte hun med greit, men da må jeg få en is så hun føler på en måte at hun skal ha betaling for at lillesøsteren henne skal være til stede når hun med faren sin
ja, jeg skjønner jo det litt
ja Så det blir spennende. Men jeg jo på en måte, jeg skal jo på et veldig risikabelt prosjekt I dag, for jeg skal ut fra klokken 4 til etter legging av baby, denne fullammede babyen. Så det risikabelt for alle parter. Jeg skal på teater, jeg skal ut og spise middag først, og så jeg hjemme kanskje sånn 8:30. Så dette blir, det blir veldig spennende for alle.
Ja. Det blir, det jo godt i denne situasjonen at det er Jon Eva har på sin god side. Kan man jo håpe at hun liksom samarbeider og prøver å hjelpe til, men nå jo Unni inne her da, som et sånt, en joker.
Det akkurat det.
Ja.
Så det kan virkelig slå det vær. Det kan godt hende at hun må få betalt i liksom flere ulike valutaer for å oppføre seg. Vi snakker TV, som vi egentlig ikke driver med på hverdagen. Vi snakker sikkert is, snacks eller tyggis, som hun selv foreslo. Senere leggetid, det er mange ting som kan skje, men jeg tenker som, vet du hva, vi tar en ja-dag for at jeg skal få lov til å spise middag og gå på teater.
Ja,
det synes jeg. Og så er det Unni da som kan bestemme seg for å sette ned foten og si sånn, nei, jeg vil ikke ha flaske i dag, jeg vil ha mamma. Og da må jeg selvfølgelig bare komme hjem. Så det er jo litt sånn urettferdig opplegg.
Ja, for deg? Eller for Unni?
Ja, og fordi jeg for Unni har liksom en sterk vetorett akkurat nå.
Ja, det er sant. Jeg føler dette, dette lille bildet du malte her av din ettermiddag, eller din morgen og ettermiddag og kveld, det egentlig ganske oppsummert det spørsmålet veldig mange har stilt oss. Hvordan det å gå fra 1 til 2 barn? Og har du opplevd søskensjalusi? Hvordan livet annerledes nå? Her tror jeg vi fikk liksom, vær så god alle sammen. Her er, her er fasiten
kort oppsummert,
for
sånn er det.
Akkurat nå. Ja.
Nei, det er sant. Men jeg vil jo si på det jevne at vi har det bra.
Ja.
Så lenge alle er hjemme, og så lenge Jon har hovedansvar for Eva, så er det god stemning.
Ja, da er på en måte familien i synk, i god balanse.
Og det hadde jo vært mer slitsomt for meg om Eva også foretrakk meg.
Ja, det er helt sant. Så det er sikkert noen som sitter og hører på nå og tenker at det hadde vært ganske digg hvis partner var prioritet nummer én, så man ikke må ta liksom... Fordi da ville jeg jo også tro at søskensjalusien ville vært enda heftigere hvis Eva nå følte at hun hadde mistet deg fullstendig til Unni.
Ja,
mm.
Det tror jeg hadde vært helt annerledes.
Ja. Så, nei, ok, heftig. Jeg har nå...
Heftig.
Mm. Jeg sitter da og ser utover... nydelig sol og et blått hav i Grimstad, og har funnet ut at det er interessant, for babyer liker ikke sol eller blått hav. Så,
ikke blått hav heller?
Nei, hun liker det ikke. Hun liker egentlig best å være inne, for det er vind ute, det er sterkt lys, og det er litt kaldt. Så dette lærer jo jeg som førstegangsmamma, alle de tingene jeg ser for meg. Jeg er veldig mye mer inne på denne lille miniferien i Grimstad enn det jeg hadde tenkt. Bortsett fra at jeg selvfølgelig nå bruker nesten hver napp til å gå ut med henne, sånn at jeg får lufta meg. Men hun har jo ikke noe interesse av å være ute. Hun synes jo ikke det er noe gøy å se at våren kommer og se, der er det en ærfugl ute på vannet som driver og flakser med vingene. Hun er ikke der, ikke sant? Nå er det bare skarpt og kaldt og vind, veldig mye vind. Så det er jo litt en, kanskje en liksom light-versjon av de som drar til syden med baby og sitter inne i aircondition hele dagen og glemte at man må være på hotellrommet fra 7 når kidsa sover. Så det er jo en... alt er litt nytt her også, men egentlig veldig, veldig fint da. Eller ikke egentlig, det er veldig fint. For bare det faktum at jeg kan bruke hennes små sovevinduer til å gå ute med henne i stedet for å... trille ut på Grünerløkka som jeg har gjort de siste ukene og månedene, er jo skikkelig deilig. Og bare være rett ut i naturen.
Får du lyst til å flytte ut av byen nå?
Ja, får det. Jeg får det i kort periode, men så kanskje må jeg roe meg ned og tenke sånn, dette er derfor det er fint å ha hytte, at det er et veldig privilegie, for da får jeg jo egentlig liksom best of both worlds, så at jeg både kan trille ut og spise ifølge Vink, Oslos beste kanelbolle, og så kan jeg gå hjem og bestille mat fra Fedora, og så... Ja, så jeg er nok ikke klar for utflyttingen helt enda, men at jeg hadde et skikkelig behov for litt sceneskifte nå, og bevege meg, det var helt tydelig. Så...
Ja.
Mm.
Ok, men da over til det store spørsmålet. Hvordan gikk reisen? Jeg er så nysgjerrig. Jeg har spart det, Helene, til podcasten.
Ja, vi har spart hverandre. Nei, så for de av dere som har fulgt litt med, så har jo Fie vært bilmotstander Og det forløper seg veldig lite dramatisk egentlig. Det mye mindre dramatisk enn det høres ut som. Det egentlig er at hun... Vi har på en måte, det lengste vi har kjørt her til Moss, hvor foreldrene til Joakim bor, og det en timestur, og det som pleier å skje at hun gråter i 10 minutter, et kvarter, 20 minutter, til hun sovner. Og de minuttene der synes jeg helt jævlig. Alle som har sittet ved siden av en gråtende baby i barn i bilsetet vet jo at det store problemet at du kan ikke løfte dem opp, du får gjort veldig lite. Og hvertfall når de så små, så det ikke så mye action, det ikke så mye underholde med. Kan ikke gi henne en iPad, liksom, eller vise henne, ja, sitte og bla en bok, hun driter litt i det. Men, så når hun da sovner, så jo da det store spørsmålet, hva skjer når hun våkner igjen, og til Grimstad tar det 3,5 timer å kjøre. Så jeg var liksom, hvordan løser vi dette? Jo, jeg følger min gode venninne Sigrun, som jeg også har en podcast med sitt råd, og tenker tog et godt alternativ, og toget går til Kristiansand. Men vannet på hytta var frosset, så vi måtte utsette avreise med et par dager, for orker ikke å være på hytta med baby uten vann akkurat nå, og da var toget utsolgt. Og jeg tror det så enkelt som at jeg vil ha med vogn, og når jeg vil boke en plass til den nå, så det begrenset med plasser, bla bla. Anyways, det ble bil hele veien ned, og det viser seg at det har skjedd noen ganske store ting i Fies utvikling som gjorde det veldig, veldig mye lettere. Det første på 11-ukersdagen sin, som 3 uker siden, så begynte hun å ta smukk. Så hun har nå blitt glad i smukk, og det gjør jo at hun finner roen veldig, veldig fort i mange sånne hvilesituasjoner som et bilsete kan være. Og så er jo jeg førstegangsmamma, så jeg må liksom bare prøve ting. Jeg har ikke noen erfaring med hva som hjelper og ikke, så jeg må jo bare komme på ting og prøve det. Så jeg tok med sånne kontrastkort som hun liker veldig godt å ligge og se på stellebordet og når vi har tummy time og sånn, så jeg tok med det. Merkelig nok, altså, hun kan sitte og stirre på et sånt kontrastkort av en liten løve i et kvarter og sitte og smile for seg selv. Jeg vet ikke hva som skjer inni det hodet, men det liksom en hel liten... Det hennes Peppa Gris, da, eller Paw Patrol. Hun har det gående. Så vi bare... Det vi gjorde var at vi prøvde å time det med... Så jeg så jo for meg at vi skulle stå opp 7, dra når første soveluke var 8:30, og så være ute. Men vi brukte jo selvfølgelig veldig mye mer tid enn 1,5 time på å pakke bil og komme oss ut. Så vi dro 12. Og det første som skjer at vi setter oss i bilen, da vi pakket, vi har liksom blitt litt svette, det timet med en soveluke, og vi tenker sånn, dette går som smør. Og så begynner bilen å trille ut fra Grünerløkka, så hører jeg liksom en sånn spraking, men jeg tenker kanskje det noe grus under hjulet. Og så skal vi stoppe og kjøpe bare noe mat på en kafé rett rundt hjørnet. Og så sier jeg, Joakim, jeg må bare sjekke. Og selvfølgelig så har hun da bæsj opp etter hele ryggen. Så 4 minutter unna hjemme, så det bare å løfte henne ut, og heldigvis ikke komme ut på bilsetet, da, for det var liksom på siden. Og inn på denne kaféen, som seriøst ligger 150 meter unna leiligheten vår, og skifte på hele henne, og så begynne på nytt. Og da følte jeg liksom, vi var liksom parodi på baby på tur, at det liksom selvfølgelig skjer det. Hun hadde jo da ikke bæsjet på et døgn nesten, så det var en ganske god ladning. Men resten av turen da, det første som skjer når vi setter henne ned igjen, at hun sovner, og så sover hun liksom en 3/4 time. Og da hun i godt humør i 20 minutter, og så da blir hun lei, og da stoppet vi, tok henne ut, gikk litt rundt med henne ute med solhatt og full dress, og så ammet jeg, og så kjørte vi videre. Og så gikk det egentlig superfint. De siste 20 minuttene, da var hun drittlei og greide ikke å sovne igjen. Og det visste jeg egentlig litt, for da var klokka 5, og da vet jeg at da har hun på en måte bikket til sånn kveldstrøtthet, hvor det vanskeligere å finne ro og vanskeligere å sovne, for naps, det det hjemme også. Det liksom de vanskeligste lurene og roene til, for da hun egentlig liksom over i mer sånn legge seg for kveldens stemning. Så bortsett fra det, så var Fie helt eksemplarisk i bil.
Så det
var, ja, det var skikkelig deilig. Og så kan man jo da, det et annet kapittel som og Joakim og jeg hadde ikke kanskje verdens beste samarbeid på den turen. Det var, han var kjempeforkjølet og satt foran og hostet og nøs hele veien. Og hadde det skikkelig dårlig og følte seg skikkelig dritt og allergi samtidig. Og jeg satt jo bak og var, selv om det gikk bra, så greide jeg ikke å slappe av. Jeg var liksom veldig anspent og veldig full av liksom angst i kroppen på at det kom til å gå til helvete. Så jeg satt og så på GPS-en sånn, ok, nå har vi 2,5 timer igjen, 2 timer, ikke sant? Og jeg satt bare sånn, tenkte inn i hodet mitt hvordan det ville bli hvis det nå eksploderte, hvor lang tid vi kom til å bruke på å komme oss ned, og hvor grusomt alt skulle bli. Så der var liksom lærdommen var at Fie var egentlig helt fine med alt dette, men foreldrene hennes, vi ga hverandre eller, som gjeng karakterstryk. Så det var både, det gikk kjempebra og kjempedårlig samtidig. Så her handler det jo veldig mye om mine forventninger og at jeg på en måte ikke greide å lande i at det faktisk gikk bra. Og jeg føler det er kanskje en av mine største utfordringer med å være mammaen til Fie, liksom, eller ha baby da, for å si det litt enklere. Å ha baby er at jeg greier ikke å slappe av når hun for eksempel sover, fordi jeg vet ikke om det er 10 minutter eller 2,5 timer. Og jeg er ikke så god på liksom sånn, men nå går det bra, så da kan jeg jo bare lene inn i det. Jeg er litt på ank hele tiden, jeg er litt på vakt. Og jeg tror det bunner i at jeg er veldig trøtt, altså rett og slett at jeg har søvnmangel, og da er det vanskeligere å regulere sine egne følelser, men også å hvile inn i ro, da, fordi jeg er egentlig skikkelig sliten. Så det var interessant, så på veien hjem så må, da er det rett og slett Joakim og jeg som må på en måte rekalibrere oss, hvordan vi gjør den turen, og da er jo han har jo heldigvis blitt frisk nå i løpet av de siste 2 dagene, så det er jo klart en helt annen hjemreise, så da får vi bare håpe at det klaffer med Fie denne gangen også, og at vi greier å chille litt i det. Så,
ja.
Ja. Alt i alt.
Det er jo deilig, eller jeg synes jo det er veldig deilig å sette seg foran også.
Ja.
Og bare la, men sånn når babyen, bare sånn for å gi seg selv en pause, fordi da er man ikke så tunet inn. Sånn, så jeg føler sånn, når babyen mine sover, så setter jeg meg i forsetet, og så har jeg litt voksentid med kaffe og radio. Og da føler jeg sånn, nå kan jeg i hvert fall ha 10 minutter, eller halvannen time, you never know, men som voksentid.
Vet du, det var en kjempegod idé, fordi at jeg føler jo at kroppen min er jo også helt ødelagt når jeg kommer ut av den bilturen, av å sitte sånn, jeg har vondt i høyre skulder og venstre hofte, fordi jeg har jo sittet så lent over og vridd. Og liksom, når jeg sier at det gikk bra, så er det jo også fordi jeg har kjørt litt show bak der. Jeg har jo jobbet med henne, og snakket med henne, og underholdt henne, og roet henne, og fått henne til å sovne igjen og alt det der, så det er jo ikke som at det gikk liksom helt plettfritt. Men det å... Det er det, jeg sa ikke liksom, dette er et superluksusproblem, men å sitte bak en bil, de har de verste... De er så rett i ryggen, så jeg får liksom vondt i hele kroppen.
Det er så fælt akkurat det.
Ja, og det er trangt, og jeg sitter liksom med stellevesker og jakker, og det er bare... Så det var en veldig god idé at disse gangen når hun har sovnet, så vi har jo en sånn speil, så vi følger jo med
foran.
På henne. Ja, rett foran.
Ja, og så... Etter min erfaring også, så føler jeg at når vi har bil, så har jeg sånn regel sånn, ikke se henne inn i øynene, fordi da begynner hun å gråte. At liksom det der å se mor kan også være ganske utløsende noen ganger, i hvert fall hos oss da. Så føler jeg sånn, så tipper det på et tidspunkt, for det ikke har noe å si selvfølgelig, og man kan liksom drive med litt underholdning, men det er en sånn mellomfase der, hvor det er sånn, ikke se henne inn i øynene, da sprekker det. Og da er det ofte, synes jeg, lettere å bare sitte fremme, og så krype bak når det blir behov for det. Men da kanskje liksom freden kan bli litt lengre.
Det er veldig godt poeng, og vi fikk ikke de lange lurene. Jeg hadde håpet at, fordi at i vognen midt på dagen, så kan hun jo faktisk sove opp mot 2 timer. Nå var det liksom 2 ganger 3 kvarter, så det var et eller annet der som gjorde at hun ikke fant liksom, hun falt ikke tilbake i en ny søvnsyklus etter å ha våknet litt opp, og det kan jo være at hun så meg, eller at det var uvant og irriterende å sitte i bil, eller hvem vet. Men alt i alt så gikk det bra, og det ga oss en mestringsfølelse på at hvis vi har et behov, eller veldig lyst til å dra steder, altså hytteturer og ferier og sånn, så skal det nå gå bra. Nå føler jeg ikke helt det samme panikken jeg gjorde for bil som jeg har gjort til nå, og det er også litt med at Fie er litt eldre, eller sånn, jeg føler at jeg greier å roe henne ned på en annen måte enn da hun var helt baby, altså nyfødt, da var det liksom ikke noen reason som gikk igjennom. Nå føler jeg liksom litt at hun ser på meg og skjønner at jeg er der, og jeg kan liksom snakke til henne, og så blir hun litt roligere. Så
blir det jo litt mer forutsigbare.
Ja, hun er litt mer forutsigbar. Og det er akkurat som hun skjønner litt mer at det går bra. Altså sånn, ja. Og så stoppet vi jo på et hageland utenfor Stokke, var der i 3 kvarter, så vi brukte jo liksom nesten 6 timer på en tur som vanligvis tar 3, 3,5. Så det er jo klart at det er en lengre reise for alle parter. Men det første tur, og det jo, altså, jeg tenker tilbake på en måte den transportreisen, for å kalle det smør på flesk her. Nei, men altså, i begynnelsen så turte jeg jo knapt å gå på, med vogn, for hun begynte å gråte i vogn. Og så har det blitt null problem og veldig lett, og nå kan hun jo ligge våken i vognen etter at hun har sovet i kanskje en time, og bare titte rundt og er happy med det. Det jo bare nå de siste ukene. Og nå plutselig digger hun bæresele. Og det jo som du sa, de endrer seg jo hele tiden. Og så plutselig gikk bil ganske greit. Så det noe med det der, fortsette å prøve litt da. Og tørre å prøve, og så heller ha litt sånn exit-muligheter i begynnelsen hvis det ikke funker. Som i hvert fall jeg...
Det akkurat det.
Ja, må bare lene meg litt på.
Ja, fordi man kan jo som regel liksom komme seg ut av enhver situasjon som ikke funker. Altså om det å gå på en kafé, eller gå ut av bilen, eller liksom et eller annet.
Yes, det akkurat det. Men det jo bare den triggende lyden av sitt eget barns gråt, når det helt sånn desperat, og jeg blir i hvert fall så irrasjonell. Jeg greier ikke å liksom bare tenke praktisk. Hadde jeg trillet unni, og hun hadde begynt å hylgråte, så hadde jeg jo ikke blitt trigget på samme måte. Da hadde jeg greid å tenke sånn, ok, nå går du inn på den kaféen der, løfter henne opp, gir henne en flaske, og så løser det seg, sjekker bleia, ok. Mens med Fie så blir jeg helt, jeg mister det litt, den tanken til å, ja.
Det gjør for vondt.
Ja, det gjør for vondt.
Ja.
Så, men et skritt i riktig retning, i hvert fall at den bilturen gikk bra, og så håper jeg og tror at den bilturen hjem også blir ganske grei, men jeg skal jo ærlig innrømme at det ikke digg. Ikke sant? Det liksom sånn,
nei.
Før når vi dro til Grimstad, synes jeg de 3,5 timene i bil var liksom kos, for da var det sånn, hadde med oss kaffe, stoppet og kjøpte en is et eller annet sted. Det var liksom en koselig tur, hørte på podcaster. Det ikke den samme følelsen rundt en sånn tur nå. Men det verdt det for å komme ned.
Nei, og du hadde kanskje ikke... Du hadde jo ikke giddet å gjøre det for et par netter, tenker jeg, eller i hvert fall tenker jeg litt sånn med baby, at liksom, det gidder jeg ikke. Men når du nå har en uke borte, moren din der, det vår og fint vær, så det på en måte verdt det. Men det blir litt mer den der, er det verdt det-følelsen.
Ja. Ja, så kommer vi ned her, og så det nye ting jeg må ta stilling til som jeg ikke har gjort, ikke sant? Det vinterstengt hytte som har... eller som har stått stengt et halvt år, og da det veldig rått inn på soverommene, så mamma satt jo på ovnen, hun kom ned noen timer før oss. Men første natten var det liksom, det var rått inn på soverommet der hvor Fie og jeg sov, og vi hadde jo ovnene på full guff, og hun hadde jo på seg masse deilige klær og sånn, men plutselig så fikk jeg sånn, jeg har aldri sovet et sånt kaldt og litt fuktig sted med henne her, og det var en helt annen seng å bevege seg for å få ammet henne om natten. Det liksom... Det jo, jeg føler ikke at jeg har så stort rom for at ting blir litt mer komplisert akkurat nå, fordi jeg for sliten til det. Altså, jeg vil egentlig ha det så enkelt som mulig. Men så får jeg gjennomført den første natten, og liksom, det gikk bra, og så går det bra. Så det liksom...
Og da kommer du ut av det med en mestringsfølelse, antar jeg, eller jeg gjør i hvert fall det litt sånn, men ja. Det gikk bra, og ja, jeg litt mer sliten enn vanlig. Det var liksom den turen jeg hadde til Göteborg med Unni for en månedstid siden, hvor, ikke sant, det akkurat alle de tingene der, men vi klarte det, og hun sov i det lille nestet sitt i den fremmede sengen, og så liksom, og det går bra, vi sov litt dårlig, men det var verdt det, allikevel den følelsen liksom, det var verdt det.
Og det det jeg sitter igjen med allerede, bare det at jeg liksom de to siste dagene har fått gått masse deilige turer. Jeg har vært liksom, før hadde jeg jo alltid en greie med at når jeg våknet i Grimstad, så tok jeg med meg en kopp kakao og satt ned på havet og stirret utover det, og kanskje meditert litt. Hvis det var vær for det, så tok jeg meg et nakenbad og satt og tørket i sola og bare, altså virkelig sånn hadde litt me-time. Nå var jeg der nede 4 minutter i går, og følte liksom, ok, det var det jeg fikk nå, men det var et lite glimt av det, og det var veldig deilig. Så det har allerede føltes absolutt verdt det å være her, og så er det digg å ha mamma som en ekstra hånd, og nå er Joakim og mamma og Trille Fie rundt i skogen her, mens jeg sitter her og podder med deg, så det er absolutt verdt det. Og det som skjer nå er at for eksempel hvis jeg skulle blitt invitert på en hyttetur, eller vi hadde blitt invitert på en hyttetur et eller annet sted som var en time eller to unna, så hadde jeg ikke følt noe stress rundt det, og det hadde jeg gjort før denne turen her. Så jeg lander i hvert fall i at jeg lærer av disse tingene, og det går seg til. Og så kan, ja. Så det er absolutt verdt det, og veldig, veldig deilig å få. Jeg tenkte jo på det, jeg har jo ikke vært utenfor Oslo siden jeg var på Mallorca i oktober.
Nei.
Sånn at det å komme seg litt ut og vekk fra Grünerløkka og leiligheten var veldig deilig. skikkelig digg.
Ah, det så bra.
Ja.
Det godt jobbet, vil jeg si. Og et godt eksperiment å prøve seg på. Hva klarer vi?
Ja.
Og klarer vi litt mer enn vi tror?
Og vi jo helt så, faktisk...
Jeg gjorde, gjorde et veldig... Sorry, det litt lag her, folkens, litt lag, folkens. Så vi avbryter hverandre litt.
Ja, jeg skulle bare si at vi ser, vi ser jo helt lettest ut med alt vi har med. Vi har med munnbunn og nester, og vi har med så mye greier. Så ja, et eksperiment, og neste gang skal vi eksperimentere med hvor lite kan vi faktisk pakke med oss, fordi vi ser helt teit ut.
Ja. Ja.
Men ja, det var det jeg bare skulle si.
Jeg føler deg. Og så jeg også landet at jeg ikke gidder å pakke lite når jeg reiser med småbarn, fordi alt som gjør alt lettere er verdt det å dra med seg, selv om folk ler når vi kommer, uansett hvor det er.
Ok, ja, men da trekker jeg tilbake, fordi det har vært sykt digg å ha munnbunnen her, og å ha med seg bare absolutt alt som gjør at jeg føler at vi lever som passe normalt, og Fie får sovet, og vi får hvilt, det er verdt det. Så da fortsetter vi
det. Hvorfor skal dere ikke gjøre det? Jeg tenker sånn, dere har bil, dere har plass, jeg vil bare gønne på.
Ja,
men selvfølgelig, det morsomt eksperiment å pakke lite også.
Mm.
Men jeg skulle fortelle om et eksperiment jeg gjorde i går, som føltes ut som en slags sånn skjult kamera, hvor jeg var den som så det skjulte kamera. Fordi i går så var det så deilig vær, og så bestemte jeg meg for at nå har jeg lyst til å prøve å løpe bakkeløp.
Oi.
Altså bakkeintervaller. Fordi nå har jeg jo ikke løpt på sånn 2 år, og så var jeg med på et løp i helgen. Altså når jeg sier et løp, så var det en sånn 5 kilometer social run i regi av noe som heter Grøt på Grünerløkka.
Var du med på det?
Hvor... Ja da. For jeg dro sammen med da kjæresten til broren min, som jeg trener veldig mye, og så... Jeg hadde egentlig ikke noen forventning om at hun skulle løpe sammen med meg, men det gjorde hun da. Og jeg klarte faktisk å løpe de 5 kilometerne uten å stoppe. Det skal sies at hun dro meg på et punkt på slutten. Men det var en enorm mestringsfølelse, og jeg følte også at det der er beviset på at graviditet er en form for bloddoping. Fordi jeg har seriøst ikke løpt på sikkert 1,5-2 år. Så det var kjempemestringsfølelse, helt forferdelig, men jeg klarte det, men jeg fikk utrolig vondt i knærne og hoftene. Fordi der er det åpenbart noen muskulatur som er slakk og slarkete, etter å ikke ha blitt brukt på veldig lenge. Så selv om jeg på en måte har kommet godt i gang med styrketrening og de type tingene der, så følte jeg sånn, ja, jeg tror jeg må begynne med litt sånn bakkeintervaller før neste social run, som jeg også jeg tenkte å prøve å være med på. Men det jeg gjorde da, jeg fant en bakke langs Akerselva, og det var altså strålende sol, og det var så sykt deilig, og jeg synes det er så luksus å kunne trene ute på dagtid. Det blir helt sånn, det gjør det mulig for meg, føler jeg. Etter frokost, det er bare at det er så luksus. Men så var det en liksom relativt lang slak bakke opp langs Akerselva, hvor jeg tok Unni og satt henne liksom opp i vognen, og er hun liksom blitt så stor at hun liker godt å sitte, så jeg setter henne liksom, selv om hun sitter i liggedelen, så liksom setter jeg henne bakerst der, og så har hun en litt sånn god, myk saueskinnspose, så hun får litt støtte, og så ga jeg henne et smukk og en sånn liten sånn knittrebok som hun, som kontrastkortene til Fie, hun synes det er det beste hun vet. Så hun så jo ganske komisk ut der hun satt og leste i boken sin med liksom smukken i munnen 4,5 måneder. Det var et ganske komisk syn. Og den bakken er ganske lang, så jeg var jo tidligvis ganske langt unna henne. Jeg satt henne midt i bakken og løp liksom opp og ned. Og det var så gøy å se på alle menneskene som trodde at dette barnet var forlatt.
Nei, ja...
Nei, og de var ikke triste, men du vet, bare sånn, det var en så skjult kameraopplevelse hvor de gikk forbi og liksom så på henne og så rundt seg og var sånn, hva er det som skjer her? Jeg hadde til og med en samtale med en eldre dame som hun sa liksom til slutt hadde koblet at det var meg, og jeg liksom måtte fortelle, ja, da får både mor og barn frisk luft. Og hun bare sånn, ja, hun bare satt der og leste boken sin, hun så ut som en slags syvende far i huset, ikke sant? Og det var veldig gøy. Jeg kjente selvfølgelig litt på sånn, når jeg løp med ryggen til, håper ingen tar henne, men det var ingen som gjorde det, så det var bra.
Herregud, så utrolig genialt.
Og jeg klarte. Ja, og så var det gøy på en måte, og bare å se på alle folk som ikke skjønte hva det var som skjedde, og en utrolig mestringsfølelse i at liksom, hun hadde det bra, jeg fikk løpt ikke noe sånn
Det var ikke noe sinnssyke greier, men det, alt føles som en god start.
Mm.
Kroppen funker, vi har fått sol I fjeset begge to, og at det går an å gjøre ting når hun ikke sover, som jeg synes veldig deilig. Sånn at jeg kan bruke hennes sovestunder på først og fremst å sitte helt stille.
Ja.
Det, altså, det var så, så gøy.
Sorry, jeg tar hyttelegge. Men ja, det høres helt fantastisk ut, Sigrun. Så utrolig digg. Og jeg vil bare liksom kommentere på det med bakkeløp når, som oppstart. Men det jo sikkert derfor du gjorde det, da. Men det lærte jeg av osteopat Ingvild, at det en god måte å begynne å løpe etter graviditet, rolig bakkeløp. For du får ikke
ja,
den...
Ja, det føltes veldig bra.
Ja. Fordi problemet med å begynne med å løpe etter at man har hatt en så stor belastning nedover I bekkene og hofter og knær og alt, jo at du får, du dunker jo ned for hvert skritt, noe du sikkert også kjente litt på når du løp de 5 kilometerne. Mens I bakkeløp så får du ikke, du får ikke den harde dunken, fordi du må på en måte dra deg oppover for hvert skritt. Så det var hennes anbefaling for alle som... Nå parafraserer jeg, så det kan jo godt hende at hun ville hatt noen andre måter å si dette på, men sånn jeg husker det da jeg var på en babykafé hvor hun snakket om dette på Studio Ma, så sa hun at begynn liksom med 10 minutter bakkeløp, og så legger du på noen minutter av gangen, og så kjenner du etter hvordan bekkenbunnen føles før og etter og mens du gjør det, og om det funker liksom, så... Bakkeløp jo helt ypperlig for alle oss som har gått gravide og født som en sånn oppstart for løping, I hvert fall. Så det var, det høres jo helt nydelig ut.
Det var så deilig, og da skal det også sies at nå har jeg jo trent, altså med trening som også spesifikt forbereder seg på løping I snart 3 måneder. Så, som gjorde også at det var deilig å føle at kroppen føltes bra ut. Nå har jeg trent med core and floor, jeg kan anbefale det på det varmeste til alle som hører på, med Hedvig Bang, som har jo et treningsopplegg for damer som enten gravide, eller som har vært det. Og hvor det veldig mange øvelser som går på nettopp det å forberede kroppen på løping, og det trykket både på liksom stabiliserende muskulatur, bekkenbunn. Og det, jeg synes også det var veldig kult å kjenne at det har funket.
Mm.
Det jo veldig motiverende.
Mm. Jeg har jo, fordi du begynte å trene kanskje da Unni var 6 uker, noe sånt nå.
Ja.
Ja.
Jeg følte meg veldig klar. Jeg var bare sånn, jeg hadde ikke noe sånn push på meg selv, men jeg var bare plutselig veldig klar og motivert.
Fordi det, jeg må bare liksom dele hva, for jeg har veldig lyst til å begynne å trene. Og jeg ligger ofte om kveldene, når jeg skal sove ved siden av Fie, og drømmer om joggeturer, løpeturer I marka, gjerne med deg, ta meg en tur på sats, løft tungt, gå på crossfit. Altså, jeg ligger og drømmer om sånn styrkende kroppsbevegelser og trening som kan liksom gjøre at jeg får denne litt slarkete kroppen tilbake igjen på plass. Da. For jeg har jo så mye, jeg har så mye vondt I korsrygg og skuldre og brystryggen, og jeg bare har så mye vondt av å sitte og bære og bysse og holde på, og ligge halve natten I ammestilling som bare knekker meg. Men når dagen kommer, så skjønner jeg liksom ikke, da har jeg ikke energien eller tiden, føler jeg. Og jeg vet jo at dette her også noe jeg bare må begynne med, og så vil jeg finne den tiden og energien. Men jeg har fått noen gode tips av blant annet av deg, altså nettopp det med å prøve denne core and floor, det har jeg tenkt til å gjøre. Og så har jeg fått gode tips fra andre veninner med barn som sier at jeg må på en måte endre synet mitt på trening. Jeg kan ikke tenke, eller jeg kan det, men det blir vanskeligere, at jeg skal ha tid til å gå og skifte til full treningsutstyr, dra et sted, trene en time, ta med en dusj, skifte tilbake føne hår og gå hjem. Kanskje heller blir trening nå I starten at jeg trener 15 minutter I de klærne jeg har på meg, uten at jeg blir gjennomsvett, men bare liksom få satt I gang styrkeøvelsene litt. Da. Og at trening, sånn som jeg vant til å tenke trening, som et sånt fullt opplegg og I hvert fall en time, kanskje ikke det jeg skal ha fokus på akkurat nå, men heller håpe at jeg får inn de litt sånn korte, effektive øktene av og til, da. Og det det jeg prøver å innstille meg på, for jeg synes det blir fryktelig vanskelig å liksom finne den tiden når jeg skal gjøre det. Så det også veldig inspirerende, og som jeg har tenkt til, det du sier med å gjøre det med våken baby.
Fordi napsene er uforutsigbare for meg i hvert fall, hvor lenge de er og når de er, og da er det som du sier, jeg har bare lyst til å sitte stille ned og svare på noen meldinger, eller bare sitte og stirre tomt ut i luften. Så jeg har et lite stykke igjen på å finne ut av det når jeg skal komme i gang med treningen, men jeg har fryktelig lyst, og det er veldig gøy at jeg ligger sånn på kvelden bare, i morgen, fy fader, da skal det kjøres i gang. Da! Ja. Og så kommer dagen etterpå, så bare er liksom litt... Jeg skjønner ikke. Jeg går jo 15 000 skritt i gjennomsnitt om dagen, så det er jo masse bevegelse. Og opp på det tunge bakker og hele den veien der, men jeg har et stykke igjen for å liksom få tatt en god treningsøkt. Da.
Ja, men jeg kjenner veldig igjen den følelsen av å ligge på kvelden. Jeg vet ikke hva det er med det, men kanskje fordi det på en måte ikke er mulig, eller at man har litt energi etter å liksom ha spist gjennom dagene. Sånn, jeg kjenner meg så sykt igjen. Mm. Men det skal sies også, liksom, jeg synes det er så fint at du sier om liksom, tilpasset treningsøkter. Det skal sies i går, så trente jeg nøkt på totalt. Det er det som er veldig fint da med cornflow, bare for å fortelle litt mer om det, for det er økte på cirka en halvtime. Mm. Du begynner med en oppvarmingsdel på sånn, ja, 5 minutter cirka, som også er liksom, og det er så gode tøyeøvelser på ryggen, og liksom akkurat disse ammemusklene på midten bak, mellom skulderbladene. Det føles veldig godt på liksom alle de vondtene du beskriver her.
Mm.
Og så er det 4 bolker, og i går måtte jeg gjøre 1 bolk, og så byttet jeg bleie, så gjorde jeg 1 bolk til, og 1 bolk er 2 øvelser som du gjør 3 runder, og da måtte jeg amme. Ikke sant? Så den treningsøkten blir jo plutselig ganske, eller tar ganske lang tid, men så lenge man tenker sånn, det gjør ikke så mye. Og så har jeg kjøpt meg en ny trenings-BH som er superdig. Den har så bra hold, for det er litt viktig for meg nå, at det ikke skal gjøre vondt. Og så har den åpning foran, som også gjør at det er enkelt å ta ammepauser, uten at man liksom, det er så vondt å mose puppen under en sånn stram sports-BH. Og så ser det så groteskt ut.
Ja.
Men altså for meg så er det så motiverende, også, fordi målet med den appen er at du skal gjøre 2 økter i uken, og så skal du krysse av. Og det er så deilig å bare tenke sånn, men jeg må jo gjøre treningene mine denne uken. Jeg må jo gjøre det jeg betaler for, og har sagt at jeg skal gjøre.
Mm.
Og det også er så... Det er så deilig at noen forteller meg hva jeg skal gjøre, fordi sånn, som du sier sånn, ja, i morgen skal jeg trene, men for meg så blir det sånn her, men hva da? Skal jeg ta på en måte 10 knebøy og noen push-ups? Jeg kan det, men... Ja, men det er så deilig at noen sier til meg sånn, ok, du skal gjøre dette, og du skal gjøre det helt til jeg sier at du ikke skal gjøre det lenger.
Ja.
Og jeg forklarer deg hvorfor, og hva du skal tenke på liksom, postgraviditet.
Det er akkurat det man trenger, og liksom, du vet, ironien i dette her er at jeg hadde jo opptrening for mamma med BMI på Studium A. Et halvt år så hadde jo jeg en gang i uken timer med mødre som kom med babyene sine, og så trente jeg myke øvelser sammen med dem 3 kvarter. Og da var det, som du sier, bleieskift og amming og sånn på alle i salen, da. Ikke på meg, for jeg var jo da bare gravid. Men, så jeg vet disse tingene, men nå trenger jeg noen andre. Jeg trenger på en måte, jeg trenger Hedvig da, til å fortelle meg hva jeg skal gjøre, og, når jeg, og liksom hvordan jeg skal gjøre det, for jeg blir, det er som at jeg har et nytt, jeg vet ikke, et nytt forhold til kroppen, men kroppen føles ny da, så jeg trenger liksom en sånn hånd å holde i, og en veiledning. Så, vet du hva? Nå skal jeg utfordre meg selv på at jeg faktisk skal få tatt en økt i dag etterpå.
Uten. Ja!
Ja, skal jeg gjøre.
Så deilig!
Gå inn, kjøpe appen, eller kjøpe medlemskap, og så skal jeg gjøre det. Og så får vi se hvordan det går, om det blir med eller uten fri. Nå har jeg jo 2 andre voksenpersoner her som har fri og frie hender til å henge med Fie. Og det er jo faktisk en liten ting som jeg vil si for alle som sitter med enda mindre babyer, hvis jeg skal si en ting jeg synes begynner å bli bedre nå, er at den der ammingen er ikke så akutt lenger. Jeg vet at hun er liksom, det går mellom 1 og 3 timer mellom hver gang hun trenger mat, og det er ikke like crazy akutt som det var i begynnelsen. Og det synes jeg er veldig deilig. Nei. Jeg føler mer og mer at jeg lett kan, nå har de 2, mamma og Joakim, vært ute snart 1 time med henne, jeg kjenner ikke noe stress på det. Sånn, nå er hun sulten, eller nå kommer hun gråtende tilbake. Det er ikke så akutt lenger. Den puppen er ikke... Nei, den er ikke så liksom... Nå må det skje. Hun gir jo ikke signaler på samme måte som at hun er sulten, som hun gjorde når hun var liten, hvordan... Og hånden opp i munnen. Nå har hun jo hele hånden inn i munnen hele tiden, uansett. For det synes hun er gøy. Så det må jeg bare si til dere der ute som tenker om... Det er litt kaos. Det er i hvert fall for meg å roe seg veldig, det der ammestresset.
Ja, det er så deilig.
Mm. Jeg føler også sånn, nå ammer jeg mer når det passer for meg i løpet av dagen.
Ja.
Hvor jeg, og det jo på en måte ganske greit, at jeg blir sånn, ja, nå burde du spise litt og liksom prøve å mate på litt i løpet av dagen, for å kanskje kunne mate litt mindre i løpet av natten. Yes. Så uvisst om det fungerer eller ikke, for oss så ser det ut å fungere ganske bra. Mm. Men det i hvert fall en motivasjon når man har mulighet.
For oss funker jo ikke det så bra, fordi Fie har nå begynt med noe hun aldri har gjort, for hun takker hardt nei til pupp ofte. Sånn er jeg ikke sulten.
Ja.
Nei, takk.
Nei.
Og det jo sjokkerende, for hun har jo vært en baby som bare har ligget på puppen fra hun ble født. Og gjerne liksom, det var jo det jeg gjorde de første 6 ukene, satt jo bare stille med henne på puppen. Mens nå er det veldig, ikke veldig ofte, men i hvert fall en gang om dagen hvor jeg liksom spør om hun er keen på puppa og legger den til, og hvor hun bare vrir seg bakover. Og er sånn fornærmet for at jeg det hele tatt kan våge å spørre henne. Og så går det ofte en halvtime, og så er hun kjempesulten. Altså, det ikke sånn. Men hun kjenner etter. Nei takk, ikke nå.
Og så begynner de også å bli såpass bevisste på liksom, omgivelsene sine, føler jeg. I hvert fall Unni kan være sånn, nei, nå skjedde det noe annet rundt deg som jeg var mer interessert i, selv om jeg egentlig er litt sulten. Så må jeg kanskje liksom tvinge henne litt. Eller absolutt. Bytte, sette meg liksom et rolig sted og sånn. Og det er jo litt irriterende. Men jeg skjønner jo at det er mye som er spennende.
Ja, hun har, nå, liksom, hun har begynt sånn, Fie leker en lek. Det føles faktisk som at hun gjør det. Hun kaster hodet bakover, gjerne uten å latche helt av, så hun drar med seg brystvorten. Og så stirrer hun på det deilig. Rundt seg, smiler, koser seg, og så kaster hun seg fram og biter tak på puppen, suger sånn frenetrisk i noen sekunder, og vrir seg av igjen, og så holder hun på så lenge og har det. Hun koser seg så fryktelig, og så ser hun opp på meg mellom slagen og smiler da. Sånn, er ikke dette gøy? Jeg var jo dødsgøy, Fie. Begge to koser oss enormt med dette, denne leken du holder på med nå.
Ja, det unner jeg også. Det er jo, man blir sånn, hva, nå må du bestemme deg her, frøken.
Ja, men jeg føler det er en form for lek da, som hun aldri har gjort før. En form for liksom underholdning hvor hun har funnet på noe som hun synes er gøy å gjøre. Og det synes jeg jo er for meg som, jeg bare synes det er fascinerende da. At ok, nå er vi der. At du kan det. Så, ja. Ja. Men nå tror jeg at min familie snart kommer trillende tilbake. Og jeg skal
bare fortelle om noe raskt først.
Ja, veldig gjerne.
Jeg skal fortelle om noe raskt før vi legger på. Vi har tatt Botox.
Har du tatt Botox?
Ja, oralt. Inni min munn.
Oi.
Fordi altså, TikTok er jo min beste venn, ikke sant? Der jeg scroller, og jeg nå i det som kalles min crunchy mom era. Så det betyr at jeg lager mye mat, helsefremmende mat, fordi jeg har tid og mulighet. Så det er mye fermentering, det er mange korn og mye surdeig på gang. Og i går så kom jeg over en oppskrift på kollagen som man spiser, altså, som er, de kalte det Nature's Botox. Så var jeg sånn, ok, det skal jeg prøve. For jeg da lagde noen nydelige, eller en nydelig gelé av blodappelsin, gelatin og honning og vaniljeekstrakt og litt salt. Og skar det opp i noen nydelige, skikkelig jiggly firkanter, som altså smakte så fresht. Og jeg føler at hvis jeg ikke blir nydelig nå, da må jeg tyr til sterke saker. Men det kommer jeg ikke til å gjøre.
Men herregud, så fantastisk. Det hørtes jo bare kjempegodt ut da.
Det var kjempegodt, akkurat det det var. Jeg elsker jo alt som er i gelé-pudding-konsistens.
Mm.
Så det var en fantastisk måte for meg å ta Botox på.
Så smart. Den oppskriften vil jeg gjerne ha. Vi skal prøve å huske å dele den med dere. Minne oss på det hvis vi glemmer det. Ja. Vi kan jo lage et høydepunkt kanskje på story som heter mat, fordi jeg føler at vi kommer til, og jeg har også blitt matinspirert til det siste. Jeg begynte å bake brød, det har jeg aldri gjort før i hele mitt liv.
Den brødoppskriften må du dele, fordi den er, det er, må jeg si, lifehack.
Ja, den har jeg fått av min venninne Frida.
Mye mindre prosjekt enn mine ekstremt.
År, og jeg, først nå jeg har greid å somle meg til det.
Ja.
Mm. Så,
nei, det må vi dele, 100%.
Jeg skal dele. Så vi lager et lite høydepunkt på story som heter mat, så kan dere gå inn der og titte. Det er ingenting der nå, men det kommer ting etter hvert. Jeg skal bakke bananbrød etterpå. Det gleder jeg meg til. Det ligger 2 overmodne bananer her og roper på meg. Og så, Sigrun, avslutningsvis, så har jo vi, av og til får vi tilsendt litt ting. Og vi har faktisk fått tilsendt en sang.
Ja!
Ja, og den sangen, nå skal jeg lese litt her, fordi det er en utrolig fin artist som heter Thea, og det er Thea and the Wild, som nå har et kommende album som heter Truck-Sized Asteroid. Veldig, som kommer i september.
Så det jo en stund til, men hun har allerede gitt ut noen låter, og dere skal snart få høre faktisk for første, er det første vi spiller sang i Femihelse?
I hvert fall nest første. Nei, ja.
Ja, ja jeg tror det. Men den har en på en måte, den traff meg veldig, og hele albumet til Thea and the Wild kommer til å kretse mye rundt dette med kvinnehelse. Og denne sangen ble til en prosess hvor Thea og hennes beste venninne gikk gravide samtidig, helt frem til den nærmet seg termin, og venninnens baby døde. Og høygravid i sorg skrev Thea en sang til sin venninne. Og så forteller Thea, jeg følte meg så maktesløs, jeg prøvde å formidle sorgen og tingene vi snakket om i en slags trøstende sang for henne. Man kan jo for evige noe ved å lage en sang eller et dikt om dem, og det er ikke å glemme, og det å ikke glemme en stor del av det å miste et barn. Ja, det å ikke glemme er en stor del. Man lever videre, men barn og det som skjedde er alltid med. Som foreldre vil man mest av alt kunne være der for barna sine og vise at man elsker dem. Med en sang kan man kanskje vise den evige kjærligheten som alltid er der, selv om man ikke fikk leve sammen. Og det jo sånn, jeg kan nesten ikke lese det nå, som nybakt mamma, Nei. Uten å kjenne at det blir heftig. Men vi har i hvert fall fått tilsendt sangen, og den skal dere få høre på nå. Og så kan dere jo sjekke ut Thea and the Wild på Instagram og følge henne der, og jeg synes det er viktig. Altså, grunnen til at vi hadde lyst til å spille denne sangen er at vi har jo snakket så mye om, akkurat som Katrine Frost da, for eksempel, snakker om at det er for lite av disse historiene om graviditet og fødsel og alt som skjer i kulturen vår. Og det er så stor del av verden, rett og slett. Jeg hadde jo en sånn tanke hvor jeg lå våken ved siden av Fie, og funderte på liksom hvordan jeg skulle være, hvordan jeg var som mamma, hvordan Fie og jeg hadde det, og liksom alt. Og så tenkte jeg, jeg er jo bare en av en milliard kvinner, av mange milliarder kvinner som har ligget våken ved siden av babyen sin, og følt på og tenkt på nettopp dette gjennom historien, og likevel har jeg ikke lest noe om det. Noe sted. Jeg har ikke hørt noen synge en sang om det. Og jeg har ikke hørt, liksom, det er så lite av det, så jeg har i hvert fall veldig lyst til å løfte opp mer litteratur, og formidling, om det er sang eller dikt, eller hva det er om, ikke bare liksom morskapet, men det er en stor del av det, men kvinnehelse og kvinnekropp, som formidler alt det vi står i som er så universelt, og som så mange av oss opplever, men som allikevel føles så nytt når vi opplever det, fordi vi har ikke lest om det. Vi har på en måte bare, det er så mye mindre av det enn det er av for eksempel sex og død og vold og romantikk og alt som er i forhold til gjerne en mann i kulturformidling, enn det er de litt sånn ensomme kvinneøyeblikkene. Så det var litt derfor vi bare, ja, i hvert fall er det noe jeg har tenkt mye på i det siste. Så da skal dere faktisk nå, skal Sigrun og jeg avslutte, så skal dere få høre denne sangen My Young Bird av Thea and the Wild. Så da, Sigrun?
Ja, god lytt dere.
Ja, og så snakkes vi snart, Sigrun. Og vi snakkes snart vi alle dere andre også. Og så god lytt.
Ha det.
I go out in the night and I listen for love. I imagine you play in the starry skies above. I hear birds singing quiet, going home to their nest. My young bird, my young bird, is now laid to rest. Though I don't have a stone and no tree, no coordinates, I can feel you around me, and I'll never forget. And each spring when the lilies poke their heads from the snow, they remind of your grace, your small wings and your glow. I don't know what to say, and I don't know what to do. All I know is
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!